Ну, весна в этом году затяжная. Еще никто ничего не знает толком.
Šis pavasaris zemniekiem visticamāk ar gadskārtējiem darbiem būs ievilcies Sega Kalkonas pagasta zemnieks Andrejs. Daudz neskaidrību pirms sējas un ar gada plāniem.
Tas sāp jau ļoti daudz, gan par tām pašām mēslu krātu vēl nav skaidrs. Sāp par jebkuru tēmu, kas ir saistīts par nodokļiem ļoti sāpīgi, ja? Jo it kā sola mazāk, bet sloks paliek arvien lielāks.
Zemniekiem par ko satraukties un domāt ir kājā pirms katra pavasara, kad sākas zemnieka darba sezonas gads, saka arī lauka konsultāciju centra speciālists Janīna Kursīta. Ik nedēļas dodoties uz informatīviem semināriem lauku pagastos un tiekoties ar reģionu lauksaimniekiem.
Zemnieki pirmkārt pārdzīvo par to, ka vajadzēs pārsēt vai nepārsēt. Jā, vēl nav skaidrs, jā, it kā tie, kas neizdevīgās šķirnes, noteikti būs jāpārsē ziemas kvieši. Jā. Protams, rosība ir, jo visi jau piesaka minerāļus, ved minerālu mēslus, jāslēdz līgumus atkal. Un zemnieki arī ir jau saplānojuši, kur kādas laukus sēt. Nāk uz semināriem, interesēs, kādas būs izmaiņas pie platīm maksājumiem. Protams, arī par projektiem interesē, atkal ļoti daudz prasa par modernizāciju. Ja. Tikai es uzskatu, ka tiešām atkal ir gatavi lauksaimnieki startēt jaunam darba cēlienam.
Nu, kā vienmēr, lai laikus apsētu, lai nebūtu sausums maijā, jo tad nesadīgs auzas, ko jāsēj. Jo mēs sējam tikai auzas, mūsu zemē tikai auga auzas.
Kalkonas pagasta zemnieki tikko iepirkuši degvielu jaunajai sējai. Šobrīd būtiski dokumentā sagatavot pieteikumu, lai varētu saņemt valstī paredzēto kompensāciju, taistās zemnieki. Tas ir vēl pērnā gada neizmantotais atbalsts.
800 laikam kaut kur mēs nopirkām. Nu, mums bija tur iekrājumi tādi, ko mēs nebijām izmantojuši.
Tas bija kādīgi atbalsta veids arī?
Jā, bez tās akcīzes. Nodokļa.
Protams, lauksaimniekus interesē pieejamais atbalsts arī saimniecību modernizācijā, jo tas, sākot saimniecisko gadu, ir būtiski zināt, vai ir vērts rakstīt projektus un plānot attīstību, stāsta lauka konsultants Artas Simonovičs.
Atnākot pavasarim, zemnieki visvairāk tomēr laikam gaida tos projektus un interesējas, jo sen jau viņi it kā nav bijuši un ir vajadzības gan tehniku pirkt, gan arī par celtniecību interesējas, par mēslu krātuvēm, par fermu celtniecībām. Interese ir tieši par projektiem.
Tiesa šobrīd ar konkrētām programmām, kas reāli būtu vērstas tieši uz zemnieku saimniecību attīstību, iepriecināt lauksaimniekus nevar. Izsludinātas tās vēl nav atzīst lauku konsultāciju centra Daugavpils nodaļā. Turpina Artis Simonovičs.
Īpaši skaidrības varbūt par visiem noteikumiem nav. Ir zināms, ka tie projekti būs, un būs viņi visticamāk vasaras otrajā pusē rudens sākumā. Tā ka ir jāgaida visticamāk, ka rudens, kad būs izstrādāti ministru kabineta noteikumi projektiem, nu tad arī būs lielāka skaidrība un varēs šos projektus realizēt.
Šobrīd būtiski sagatavot tehniku, iepirkt degvielu un sēklu un cerēt uz labvēlīgiem pavasara darbiem laika apstākļiem, saka zemnieki. Cerot, ka atbalsta programmas lauksaimniekiem būs pieejamas, bet politiskās noskaņas kaimiņos pirms pavasara darbiem neatsaukties uz cenu kāpumu kaut vai degvielai, minerālmēslojuma vai augu aizsardzības līdzekļiem. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.